με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως πάντα και σήμερα, θα επιχειρήσουμε αυτό τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 118ο Ψαλμό, ο οποίος αποτελεί και τον ύμνο προς τον Λόγο του Θεού και είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός που έχει φτιάξει ο προφητάνας Δαβίδ. Και στο στίχο 45. Ευάδιζα, λέει ο προφήτης, την πορεία της ζωής μου με άνεση και ηρεμία. Το να βαδίζει κανείς με άνεση και ηρεμία τη ζωή του είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Συνήθως η ζωή του ανθρώπου είναι μέσα στον πόνο, μέσα στις θλίψεις και τις δοκιμασίες, μέσα στο άγχος και την αγωνία, και γι' αυτό πολλές φορές αποδεικνυόμεθα ότι δεν τηρούμε τον Λόγο του Θεού. Ο προφήτης λέει, ευάδιζα την πορεία της ζωής μου με άνεση και ηρεμία. Αυτό που ζητάει πολλές φορές ο άνθρωπος στη ζωή του είναι η ηρεμία, η γαλήνη, γιατί βρίσκεται πάντοτε σε μία φουσκοθαλασσιά, προερχομένη από το εσωτερικό του δια των παθών και αδυναμιών ή από το εξωτερικό, από ανθρώπους τους οποίους πολλές φορές θεωρεί φίλους και από αδιαφόρους και από εχθρούς. Συνέχεια, θα λέγαμε, βομβαρδίζεται ο άνθρωπος από τους τρεις φοβερούς εχθρούς της ψυχής, από τον αρχαίκακο και ανθρωποκτόνο διάβολο, ο οποίος δια των λογισμών προσφέρει τραύματα στον άνθρωπο και καθημερινές δυσκολίες για να βαδίζει ο άνθρωπος στον δρόμο της αρετής. Έχουμε επιθέσεις από τον κόσμο της αμαρτίας, ο οποίος κόσμος εν το πονηρό κείται όλος, όπως λέει η Αγία Γραφή, και ο οποίος καθοδηγείται από το πονηρό πνεύμα. Ο κόσμος ο κακός, ο οποίος επιτίθεται εναντίον του καλού, είναι εκείνος ο οποίος υιοθετεί τις επιβουλές του πονηρού. Υπάρχει όμως και ο τρίτος εχθρός που είναι μέσα μας, και αυτός είναι ο πιο φοβερός, διότι μέσα στο φρούριο της ψυχής, όταν υπάρχει ο εχθρός, είναι δύσκολος ο πόλεμος. Γι' αυτό ο Κύριος μας, όταν κάλεσε τους ανθρώπους να τον πλησιάσουν και να τον ακολουθήσουν, ως πρώτη προϋπόθεση έθεσε το να πολεμήσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Ως τη στέλνει ο πίσω μου ερθεί, απαρνησά στο εαυτό και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Η απάρνηση όμως του εαυτού μας δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι έχουμε γίνει ένα με τον κακό άνθρωπο. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, τον πρώτο μετά τον ένα, όπως τον χαρακτηρίζει ο μεγάλος αυτός ιεράρχης Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να λέει, αισθάνομαι έτερο νόμο εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με, κι ό, θέλω καλό τούτο ποιό, ό, δεν θέλω καλό, κακό, δεν θέλω, λέει, το κακό, και αυτό κάνω. Όταν θέλω το καλό, δεν μπορώ να το κάνω. Και με εχμαλωτίζει, λέει, το κακό. Φαντάζεστε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να πολεμάει κανείς τον εσωτερικό του κόσμο. Όμως, δεν φτάνει μέχρι εκεί ο Απόστολος Παύλος. Πολλοί χριστιανοί μένουν εκεί και λένε, ξέρεις, αγωνίζομαι, δεν μπορώ να απαλλαγώ. Άρα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγωνιστεί, όταν εκ προημίου λέει ότι δεν μπορώ να αγωνιστώ, δεν μπορώ να κάνω το καλό. Όταν λοιπόν έχεις τοποθετήσει έτσι τον εαυτό σου και λες, δεν μπορώ, τότε δεν μπορείς να αγωνιστείς. Όταν όμως λες, μαζί με τον Απόστολο Παύλο, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, τότε τα μπορείς όλα. Αν παραδώσεις λοιπόν τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, όλα μπορείς να τα επιτύχεις, και εκείνα που η λογική σου σου λέει ότι δεν μπορείς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ευχαριστώ το Θεό, λέει, ότι δια Ιησού Χριστού η σωτηρία στον κόσμο ήρθε. Επομένως, θα κάνουμε. Θα τρέξουμε στον σωτήρα μας, αυτός ο οποίος εσταυρώθη δι' ημάς, γενόμενος άνθρωπος, γενόμενος υπογυναικός και γενόμενος υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβουμε. Να μπορέσουμε λοιπόν να δεχθούμε αυτή την εξαγορά. Αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται ταπείνωση. Ποιος μπορεί να δώσει τα κλειδιά του εαυτού του? Λέμε όλοι πιστεύω, αγωνίζομαι Θεέ μου, σ' αγαπώ, σε κάνω, αλλά εκεί παραμένω. Πού? Στον εαυτό μας. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προς το καλό. Δεχόμεθα λογικά ό,τι μας δίνει ο Θεός, το θέλημά Του και όλα αυτά, αλλά δεν κατεβαίνει στην καρδιά που κινητοποιεί τη δύναμη του ανθρώπου, τη θέληση για να κάνει το καλό. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ζώου και τι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Αυτό σημαίνει να παραδώσω την καρδιά μου, να ανοίξω διάπλατα τις πόρτες της ψυχής μου και να πω «Κύριέ μου και Θεέ μου, γίνε ο αρχηγός της ζωής μου, ο κυβερνήτης της ψυχής μου». Έτσι λοιπόν έκαμε ο Άγιος Παύλος και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, διότι είχαν την εξυπνάδα με την καλή έννοια και όχι αυτό την ανοησία που λέει ο κόσμος σήμερα, ότι κάθε χριστιανός είναι ανόητος, είναι πιστοδρομικός. Ο χριστιανός, ο πραγματικός, που έχει δώσει τα κλειδιά της ψυχής του στον Χριστό, είναι πανέξυπνος, γιατί έχει εναποθέσει τον εαυτόν του στο μόνο παντοδύναμο που θα του εξασφαλίσει την αιώνια ευτυχία. Εδώ πόσα χρόνια θα ζήσει κανείς? Πόσες τιμές και δόξες θα δεχθεί από τον κόσμο, αν και τις πιο πολλές φορές δέχεται πίκρες? Πόσα χρήματα και κτήματα θα αποκτήσει, περισσότερα από τον Ωνάση? Δεν μιλάει κανείς σήμερα για τον Ωνάση. Για ποιον μιλάει όμως? Για τον Πάνθρωπο, τον Μέγα Αντώνιο, για τον Άγιο Δημήτριο, για τους μεγαλομάρτυρες, για τους Οσίους, για τους Αγίους μας Κωνσταντίνο και Ελένη, οι οποίοι έδωσαν τόσα πολλά στο χριστιανισμό μας και κατέστησαν την θρησκεία, τη χριστιανική, ως επίσημο θρησκεία του κράτους. Από διώκτες που ήσαν οι προκάτοχοί του, αυτός γίνεται υπερασπιστής, συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια και καθορίζει έτσι, ενώ δεν είχε γίνει ακόμη χριστιανός, καθορίζει την πορεία της Εκκλησίας μας μέσα σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε ότι η παρουσία μας σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαία και ότι η παρουσία μας σε αυτή τη ζωή δεν είναι με ψημιρίες, δεν είναι απάθεια, δεν είναι τεμπελιά, είναι εγρήγορση. Ιδούν είναι καιρός ευπρόδεξος, θα πει ο Απόστολος Παύλος πάλι. Ιδούν είναι η μέρα σωτηρίας, αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενισώμεθα τα όπλα του φωτός. Η νύξ προέκοψε, η μέρα ήνθηκε. Αυτή η φράση ήταν που έκαμε τον Άγιο Αυγουστίνο, ο οποίος ήταν η προσωποποίηση της Ακολασίας, να αλλάξει και να γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Κύριος μας το λέει πάλι, γρηγορείτε, γρηγορείτε και προσεύχεστε, να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής, δια τούτο γρηγορείτε. Η εγρήγορση λοιπόν δημιουργεί στον άνθρωπο τις προϋποθέσεις του αγώνος, της χαράς μέσα στον αγώνα. Γιατί δεν θα πει ένας χριστιανός ότι θα απαλλαγεί από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες της ζωής, δηλαδή άμα πιστέψει θα είναι ανθόσπαρτος ο βίος. Όχι. Θα έχει ίσα ίσα πολύ περισσότερο πόνο, πολύ περισσότερες δυσκολίες, αλλά θα τα αντιμετωπίζει μαζί με τον Χριστό Γι' αυτό θα έχει μέσα στη λύπη και μέσα στον πόνο θα έχει τη χαρά. Η λεγόμενη χαρμολύπη των Αγίων μας. Χαίρεται στα παθήματά του. Χαίρον της παθήμασή μου. Έγραφε αιματωμένο το χέρι από τις αλυσίδες, από τις φυλακές της Ρώμης, στο μαθητή του Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος. Και δεν έλεγε, ελευθερώστε με, βγάλτε με από τη φυλακή. Όχι. Χαίρο εν της παθήμασή μου. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και δεν μπορεί να τα πει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Θεό. Εδώ είναι η παντοδυναμία, κατά χάρη παντοδυναμία του πιστού ανθρώπου, διότι συνδέεται με τον παντοδύναμο Θεό. Και επιτυχάνει τα πάντα. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Ο προφήτης λοιπόν εδώ μας υπενθυμίζει ότι για να βαδίζουμε, για να έχουμε ηρεμία και άνεση μες στη ψυχή μας και στη ζωή μας, χρειάζεται να βαδίζουμε την πορεία της ζωής και να ζητάμε με πόθο να εφαρμόζουμε τις εντολές του. Εβάδιζα την πορεία της ζωής μου με άνεση και ηρεμία, διότι εζήτησα με πόθο να εφαρμόζω τις εντολές σου. Να λοιπόν το αποτέλεσμα. Για να βαδίσεις άνετα και ήρεμα τη ζωή σου, χρειάζεται με πόθο να επιζητείς, να γνωρίζεις και να βιώνεις τον Λόγο του. Αλλιώτικα δεν έχεις τέτοιες συνέπειες. Γιατί σήμερα ο κόσμος άγχεται, γιατί σήμερα απελπίζεται, για τον απλούστατο λόγο ότι έχει απομακρυνθεί ουσιαστικά από τον Λόγο του Θεού. Και ούτε γνωρίζει, ούτε θέλει να γνωρίσει, ούτε εφαρμόζει. Επομένως πώς θα έχει ηρεμία και πώς θα έχει άνεση στη ζωή αυτή. Και προχωρεί ο προφήτης. Ομιλούσα περί των εντολών σου ενώπιον των βασιλέων και δεν αισθανόμουν καμίαν εντροπή, κανένα δισταγμό. Όταν λοιπόν συνδέεται βαθιά ο άνθρωπος με το θέλημα του Θεού και με το ίδιο το Θεό, απομακρύνεται από επάνω του η εντροπή για να ομολογήσει ή να διστάσει να ομολογήσει τον Λόγο του Θεού. Σήμερα οι νερόβραστοι χριστιανοί τι κάνουν? Κάνουν το χριστιανό μες στην εκκλησία, όπου υπάρχει η ομοιογένεια. Και εκεί ακόμη το δυστύχημα είναι ότι δεν κάνουμε το σταυρό μας μέσα στην εκκλησία, ούτε όπως πρέπει, ούτε όταν πρέπει, ούτε εκ βάθους ψυχής. Βλέπετε εκκλησιαζόμενοι άνθρωποι που εκκλησιάζονται πολλές φορές. Συχνά. Και όταν κάνουν το σταυρό τους, κάνουν ένα μαντολίνο. Τι λέγεται? Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επί του σταυρού σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και ο σταυρός είναι το τρόπαιο της νίκης. Είναι το όπλο κατά του διαβόλου. Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δένοντας. Είναι δύναμης. Είναι δόξα. Είναι σωτηρία. Και ντρέπεται κανείς να περάσει έξω από την εκκλησία και να κάνει το σημείο του σταυρού. Κοιτάζει γύρω γύρω, τον βλέπει κανένας? Αυτό τι ονομάζεται? Ανυπαρξία πίστεως. Πάει σε ένα εστιατόριο να φάει και δεν κάνει το σημείο του σταυρού. Βρίσκεται σε μία παρέα κοσμική, υψηλή κοινωνία εντός εισαγωγικών, κατωτάτη εν Χριστώ, μέσα στα βάραθρα είτε της ακολασίας είτε των παθών, και ντρέπεται να κάνει το σημείο του σταυρού. Εντρέπεται να ομολογήσει τον Χριστό. Εδώ η εντροπή έχει δύο αιτίες. Η μία αιτία είναι η ολιγοπιστία και η άλλη αιτία είναι η ασυνέπεια. Όταν είμαστε ασυνεπείς στη χριστιανική ζωή, δεν μπορούμε να διδάξουμε τον άλλον είτε με το παράδειγμα είτε με λόγια. Και γι' αυτό προτιμάει κανείς να σιωπά, συμφωνώντας κατά βάθος στον πόλεμο εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον του Χριστού. Και ενώ λέει το Πνεύμα του Θεού μες στην Αγία Γραφή, ούκεστε εαυτόν, δεν ανήκετε στους εαυτούς σας, λέει. Γιατί, ηγοράστητε γα τιμής, έχετε εξαγοραστεί, λέει, με το Τίμιο Ρεύμα. Και εφόσον έχετε εξαγοραστεί, πρέπει να τιμήσετε το Τίμιο Ρεύμα του Χριστού. Τότε θα αντλήσετε δύναμη. Δεν λέμε ευκαίρος ακαίρος και χωρίς διάκριση να παριστάνομαι τον Άγιο. Αλλά μπορούμε να διδάξουμε πολλά περισσότερα με το παράδειγμά μας και με την προσευχή μας και με τα λόγια μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας χρησιμοποιούσαν και τους τρεις αυτούς τρόπους, με τη διάκριση, και βλέπαμε τους άλλους ανθρώπους να τους τιμούν, ακόμη και τους εχθρούς να τους σέβονται αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους. Γιατί ο Άγιος άνθρωπος αποπνέει Πνεύμα Θεού, είναι το άρας της γης, είναι το φως του κόσμου, και επομένως μπορεί να τον ειρωνεύονται μερικοί, μπορεί να τον διώκουν, μπορεί να τον χτυπούν, μπορεί να τον υποβάλουν σε μαρτύρια. Πολλοί από αυτούς όταν μετανοούν εκ των υστέρων, μετανοούν, ζητούν το έλεος του Θεού. Το παράδειγμα το σωστό ενός πνευματικού ανθρώπου, ουσιαστικά χριστιανού, γίνεται αφορμή σωτηρίας για τους άλλους ανθρώπους. Σήμερα τι γίνεται, το ακριβώς αντίθετο. Όταν βλέπουν ένα χριστιανό εκκλησιαζόμενο ή προσερχόμενο στο μυστήριο της Εκκλησίας μας και δεν είναι σωστός, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της πίστεως. Γιατί γίνεται αιτία να απομακρύνονται και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να πλησιάσουν τον Χριστό. Ο προφητάναξε Δαβίδ εδώ μας τα λέει με τόση μεγάλη χάρη. Εβάδιζα την πορεία της ζωής μου με άνεση και ηρεμία, διότι εζήτησα με πόθο να εφαρμόζω τις εντολές σου. Όχι απλώς έκανε ανάγνωση της Αγίας Γραφής, αλλά έχει τον πόθο. Ο πόθος είναι η βαθυτέρα και η λεπτοτέρα έκφραση της αγάπης. Ομιλούσα περί των εντολών σου ενώπιον των βασιλέων και δεν αισθανόμουν καμία ντροπή και δισταγμό. Ομιλούσε, λέει, αντίον των βασιλέων οι οποίοι ήσαν άθεοι. Εμείς ντρεπόμαστε σε μια παρέα να πούμε το σωστό. Και αν το πούμε, δεν το λέμε με σωστό τρόπο πολλές φορές. Ή το λέμε ενώ έχουμε άλλο τρόπο ζωής και δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτά που θα πούμε. Επέμενα εις την μελέτη των εντολών σου, τις οποίες εντολές πάρα πολύ ηγάπησα. Επέμενε, λέει, στη μελέτη των εντολών, τις εντολές τις οποίες τόσο βαθιά αγάπησε. Πραγματικά, όταν ο άνθρωπος δοθεί εσωτερικά ψυχικά στο Θεό και όταν μελετάει, αισθάνεται τη μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να αισθανθεί άνθρωπος μέσα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Αγίους μας να διανυκτερεύουν στην Αγία Γραφή, να μελετούν και να μην έχουν διάθεση και δεν θυμούνται καθόλου για να φάνε ένα παξιμαδάκι και ένα ποτήρι νερό. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά φαντάζεστε πόσο μακριά είμαστε από τη λαχτάρα αυτών των ανθρώπων να μελετούν την Αγία Γραφή και να την εφαρμόζουν παράλληλα. Επέμενα εις τη μελέτη των εντολών σου. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές παρεμβάλλει λογισμούς ο πονηρός και την ώρα που ανοίγει ο χριστιανός την Αγία Γραφή για να μελετήσει, του παίρνει το μυαλό, το πάει αλλού. Δεν μπορεί να προσιλωθεί ή δεν μπορεί να κατανοήσει, πολύ περισσότερο δεν έχει τη δύναμη να εφαρμόσει. Αλλά τέτοιου είδους σκέψεις και λογισμοί έρχονται σε ανθρώπους που δεν αγάπησαν βαθιά το Θεό, που δεν τον πίστεψαν βαθιά. Σας παίρνω παράδειγμα. Όποιος αγαπάει πολύ ένα πρόσωπο, προσιλώνεται εκεί και δεν κάνει καμία αίσθηση έστω και τύμπανο να χτυπάνε γύρω. Αλλά προσιλώνεται. Τώρα έχουμε την πολυτέλεια και τη δικαιολογία να λέμε, ξέρεις, δεν μπορώ να μελετήσω γιατί ο διπλανός κάνει θόρυβο. Δεν μπορώ να μελετήσω γιατί, ξέρεις, γίνεται φασαρία μες στο σπίτι. Βέβαια είναι μερικές αιτίες λογικοφανείς, αλλά λείπει η προϋπόθεση, η αγάπη και η λατρεία στο Θεό. Λείπει η βαθύτητα πίστεως. Γι' αυτό ο άνθρωπος πολλές φορές, όταν πάει να ανοίξει την Αγία Γραφή, δέχεται το λογισμό του διαβόλου που του λέει, ξέρεις, ναι, να διαβάσεις Αγία Γραφή, αλλά πρόσεξε, έχεις πολλές δουλειές να κάνεις. Έχεις εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο. Η πολυπραγμοσύνη λοιπόν κάνει τον άνθρωπο να κλείνει την Αγία Γραφή και να μην ασχολείται καθόλου. Ούτε με την προσευχή, ούτε με τίποτα. Και έχουμε ανθρώπους σήμερα να λένε, πάτε, λέει, δεν προλαβαίνω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, είμαι στη δουλειά μου. Ποιος εμποδίζει, παιδί μου, από το πρωί μέχρι το βράδυ να προσεύχεσαι στη δουλειά σου? Στέλνεις τηλεγραφήματα στον Θεό. Και επίσης, ο θάνατος θα μας βρει απάνω στη δουλειά μας ή στη σύνταξη αναλόγως. Αλλά τι λόγο θα δώσω? Κόβεται το νήμα της ζωής. Ας υποθέσουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Θεός μας κάνει όλους. Ποια θα είναι η απολογία μας? Είμαστε έτοιμοι να πούμε, Θεέ μου, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα. Λοιπόν, αποκειτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος που λέει Απόστολος Παύλος, ή θα τρέμουμε σαν τα φύλλα από το δέντρο όταν χτυπάει ο άνεμος? Γι' αυτό λοιπόν, ετοιμάστε και ούτε ταράχτε, λέει Απόστολος Παύλος. Ετοιμάζομαι και δεν ταράσουμε. Γι' αυτό περίμεναν οι άνθρωποι αυτοί την ένωσή τους με το Θεό και την όραση πρόσωπο προς πρόσωπο. Όταν λένε ο Απόστολος Παύλος, επιθυμώ αναλύσε και συν Χριστώ είναι, τι εννοούσε? Ότι έχει τη μεγάλη λακτάρα να πάει να δει με τα μάτια του τον ίδιο τον Θεό, παρόλο που τον ζούσε μέσα του. Και ανέβηκε στον ουρανό, μέχρι την τρίτη ουρανό. Εν τότε η λακτάρα του ήταν να πάει στον παράδεισο, να βλέπει τον Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτή τη λακτάρα την έχουμε εμείς. Ή μήπως παριστάνουμε τους χριστιανούς χωρίς Χριστό? Αν δεν έχουμε τέτοια βιώματα, θα πει ότι είμαστε πολύ μακριά από τη ζωή τη χριστιανική. Και προχωρεί ο προφήτης. Επέμενα εις την μελέτη των εντολών σου, της οποίας πάρα πολύ γάπησα, με πολλή ευλάβεια και ιερών πόθων, εσήκωσα τα χέρια μου προς τα βιβλία που περιέχουν τις εντολές σου, τις οποίες ηγάπησα και εις την μελέτη των δικαιωμάτων σου εγώ εντρυφούσα. Ο προφήτης, ο προφητάραξης Δαβίδ, έχουμε τονίσει πολλές φορές, είναι εκείνος ο οποίος έχει την τεχνική, θα λέγαμε, αλλά και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος να εκφράζει τις αλήθειες με έναν τέτοιο τρόπο που να γίνονται και αντιληπτές και ελκυστικές. Γιατί εκτός των άλλων δεν είναι ο Θεοφώτιστος προφήτης όπως είναι και άλλοι προφήτες, αλλά αυτός είναι και ο λογοτέχνης, είναι ο ποιητής, είναι ο μουσικός. Διαθέτει μια ευαίσθητη ψυχή και όπως τα αισθάνεται τα εκφράζει και γίνονται και αντιληπτά και ποθητά από κάθε άνθρωπο και μη χριστιανό πολλές φορές. Διότι την Αγία Γραφή, τους ψαλμούς, τους διαβάζουν και μη χριστιανοί. Και προχωρεί ο προφήτης. Ενθυμούμε τις υποσχέσεις σου προς εμέ των δούλων, των δούλων σου, τις οποίες εγώ έχω στηρίξει τις ελπίδες μου. Ο προφήτης δέχεται ανεπιφύλακτα και πιστεύει βαθιά στις υποσχέσεις του Θεού. Και γι' αυτό τι κάνει? Στηρίζει όλες τις ελπίδες του. Η υπόσχεσή σου αυτή με παρηγόρησε τις περιπέτειες και θλίψεις της ζωής μου. Είναι το στήριγμα Ο Θεός λέει, ου μη σε ανώ, ου δου μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Αυτή την υπόσχεση όμως ο άνθρωπος δεν την έχει συνέχεια μέσα στα βάθη της καρδιάς του. Μόλις έρθει μια δυσκολία τα χάνει. Έρχεται ο πονηρός του ενσπίρι της απελπισία. Ενώ ο Θεός υπόσχεται τον ερχόμενο πρόσμε που μη εκβάλλω έξω. Δεύτερη απάντηση, κοπιώντας και υπερφορτισμένοι, καβό αναπαύσω ημάς. Αυτές είναι υποσχέσεις του Θεού, τις οποίες τις δέχονται οι Άγιοι ανεπιφύλακτα, γι' αυτό ζουν πάντοτε με την ελπίδα της απαλλαγής από το κακό, αλλά και της κατακτήσεως του ουρανού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Θεού και αυτή είναι η στάση των ανθρώπων του Θεού απέναντι στις υποσχέσεις. Αντιμετώπισα, λέει, όλες τις περιπέτειες και θλίψεις της ζωής μου, διότι αυτός ο λόγος σου εχάρισε και περιφρούρισε τη ζωή μου. Αλλά ζωνικοί και αδιάνθρωποι άνθρωποι ασυστόλως καταπατούσαν τον νόμο σου. Ποιοι καταπατούν τον νόμο του Θεού? Οι αλαζόνες και οι αδιάνθρωποι. Γι' αυτό όταν καταπατούμε τον νόμο του Θεού πρέπει να ανακαλύψουμε μέσα μας και αλαζονία, ακόμη δε και αδιαντροπιά. Και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και αυτές οι εκφράσεις δυστυχώς και μέσα σε πολλούς χριστιανούς. Όσο είναι καιρός, ας μετανοήσουμε. Εγώ όμως δεν παρεξέκρινα από αυτόν τον νόμο. Ποιος μπορεί να το πει από εμάς σήμερα αυτό, ότι δεν έχουμε παρεκκλίνει από τον νόμο του Θεού? Πώς αυτό δημιουργείται και πώς οι Άγιοι δεν παρεκκλίνουν τον νόμο του Θεού, θα συζητήσουμε στην ερχομένη συνάντησή μας την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Η Αγία Τριάδη διαφυλάξη πάντα σε εμάς. Εάν έχουμε κάποια ωφέλεια, ας προσερχόμεθα και ας πούμε και σε άλλους να έρχονται, ώστε όλοι μαζί να ωφελούμεθα και να οδηγούμεθα στον δρόμο της αρετής. Τώρα, όσοι και όσες από εσάς θέλετε να πάρετε κάτι από το ναό μας για να ενισχύσετε, μπορείτε να κατεβείτε στην έκθεση Ερωχείρων, να δείτε και να πάρετε ό,τι σας αρέσει.
Εύκολη.
Ένας πιστός.
Να ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει πολλές φορές. Οι λογισμοί που έχουν εκεί από τη δουλειά μου είναι ή